Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чи будзе развиваться белорусско-киргизский конфликт?» Нарастая напружение в дочинениях помеж Беларусью и Кыргызстаном. Чому Минск откликал своего амбассадора в Бишкеку? Як вырашится лёс Бакиева? Як этот конфликт поплывая на международный имидж Беларуси? Это пытание обмерковывают за круглым столом «Экспертиза свободы» политолог Андрей Федоров и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Беларусь откликала своего амбассадора с Кыргызстана. Персонал амбассады покинул Бишкек. МЗС тлумачит гэтае дзеянне причинами безпеки. Чи только гэтая причина такого кроку белорусских уладов? Спадар Федоров.
Так, я меркую, что это головная причина, бо в адваротном выпадку был бы откликан только амбассадор, а персонал амбассады застался бы на месте. Это звычайная практика, когда некая краина хочет выказать свое незадовольнение деяниями иншей краины, и она откликает амбассадора. А когда спочатку были отправлены дети, жонки дипломатов, и зараз они поехали сами, менавіта это мне подказывает, что головная причина – это питание безопасности.
Спадар Быковский, вы згодны с тезисом спадара Федорова, что причина отвлекания амбассадора и персоналу – это причина безопасности?
Напевно, гэта сапраўды ёсць самая галоўная прычына, бо калі ёсць нейкія плюсы, якія беларускія дыпламаты ў гэтым кроке знайшлі, то гэта толькі нешта другаснае.
Падчас саміту АДКБ 8 траўня быў прыняты дакумент, у якім адзначана, што ў Кыргызстане адбылася неканстытуцыйная змена ўлады. Лукашэнка і беларускія дзяржаўныя медыі абвясцілі гэта дыпламатычнай перамогай Беларусі. Ці сапраўды гэта так? Спадар Фёдару.
Напэўна, можна гэта так назваць, бо мы ведаем, што беларускае кіраўніцтва называла тое, што адбылося ў Кыргызстане, менавіта неканстытуцыйным пераваротам. І тое, што чальцы АДКБ з гэтым погодились, можно лечить полной перемогой. Але справа в том, что это только дипломатичная или моральная перемога, а что тычется практичных выников, так их фактично нема. То же самый саммит никаких заходов не зарабил, как закликать новый урад киргизов до вертания статус-кво, якое было до початку это переворота, и тем больше он отмовился разглядать на вот питание про уведение войск у Кыргызстан, войск ВДКБ, мое на увазе. Тому можно сказать, что для белорусских уладов была зроблена некий реверанс у их бок, але никаких практичных выников с гэтага яны не атрымали.
Мне падаецца, што ўвогуле адсутнасць у Маскве новага кіраўніцтва Кыргызстана гэта таксама ў пэўным сэнсе можна лічыць некай маральнай ці дыпламатычнай перамогай Беларусі.
Я згоден, сапраўды так, бо зараз там няма легітымных органаў улады, і хто б не прадстаўляў гэтую краіну на саміце, ён быў бы самазванцам, можна так сказаць. З фармальнага пункту гледжання гэта абсалютна так.
Спадар Быковскі, а як вы ацэньваеце рашэнні саміту ОДКБ 8 траўня по Кыргызстану?
На мой погляд, наўрад ці гэта можна лічыць дыпламатычнай перамогай Беларусі, бо гэта было, па-першае, канстатацыя факта, там сапраўды адбылася неканстытуцыйная змена ўлады, але як і падчас мінулай неканстытуцыйнай змены ўлады, калі Бакіеў атрымаў шлях да таго, каб стаць прэзідэнтам Кыргызстану, а АДКБ асудзіў тое, што адбылося, і нічога не зрабіў. Прэзідэнт Лукашэнка неаднаразова казаў, што ён бы хацеў, каб АДКБ нейкім чынам паўплываў на сітуацыю і ўмешаўся ў канфлікт, але натуральна про конкретно войсковое вмешательство гуторки не ішло. И, что важно, для войскового вмешательства треба было, каб официйный урад Кыргызстана завернулся, як у минулой ситуации, так и у гэтай. И такого зворота не было, и не было его як с боку Бакиева, якого белорусский бок лічыць дагэтуль легитимным президентом Кыргызстана, так и с боку часового ураду, и тому вмешательство АДКБ было б нават тяжко патлумачыць выкананием статута АДКБ.
Увогуле, мне падаецца, што па пытанню аб тым, ці быў гэта дзяржаўны пераварот, неканстытуцыйная змена ўлады, спрэчкі не было. Спрэчкі былі па другім тэмам. Хто вінават у гэтым? І як да гэтага ставіцца? Прызнаваць новыя ўлады ці не прызнаваць?
Акрамя афіцыйнага Мінску, ніхто гэта і не падкрэсліваў. Гэта так замоўчвалася.
Кыргызстан звернулся официально до белорусских уладов с просьбой выдать былого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева на родиму, где относно его началась криминальная справа. Яким будет лёс Бакиева? Насколько верогодна ягоная выдача киргизским уладам? Як гэты чынник будет уплывать на белорусско-киргизские дачынення? Спадар Фёдору.
Я упэўнены, што агляднай будучыні Беларусь ніякім чынам не пагодзіцца на гэтае патрабаванне Кыргызстану і не выдасць Бакіева, бо у адваротным выпадку беларускія ўлады проста згубяць твар пасля ўсіх тых заяваў, якія былі зроблены на самым высокім узроўні. Адпаведна, кыргызскі ўрад, новы ўрад будзе настойваць на гэтай выдачы, і як вынік адносіны будуць істотна пагаршацца. Іншая справа, што у нас яны не былі такімі вельмі моцнымі, трывалымі, і гандлёвы абарот з Кыргызстанам у нас быў вельмі невялікі, таму мне не падаецца, што менавіта з пункту гледжання двухбаковых адносінаў нейкія вельмі ўжо негатыўныя вынікі тут будуць. Думаю, што Москва не будзе ў дадзеным выпадку асабліва настойваць на выдачы, бо, як казалі некаторыя расійскія аналітыкі, Бакіеў прыехаў у Беларусь менавіта праз Москву. Яна пра гэта выдатна ведала, і зараз ёй таксама не з рукі гэта рабіць. Іншая справа, калі Бакіеў пачне нейкім чынам умешвацца ў тое, што адбываецца на ягонай радзіме, ось тут ўжо Крэмль можа пайсці на нейкія меры такія больш рашучыя, канкрэтныя.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Бакіеў у Беларусі, козыр ці камень на шыі для афіцыйнага Менску. Дуэль парадамі і святочнымі стужкамі. Замест Лукашэнкі на Красной плошчы ў Маскве войскі НАТО. Тыдзень палітычных працэсаў, справы Аўтуховіча, Казуліна і Каваленкі. Квадратура палітычнага круга. Як вызначыць адзінага кандыдата ад апазіцыі? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Глядзіце перадачу ў суботу 15 траўня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці будзе развівацца беларуска-кіргізскі канфлікт». Сапраўды цікавая сітуацыя. Саюзнікі по аднаму ваенна-палітычнаму саюзу ОДКБ уступілі паміж сабою канфлікт, які вядзе да фактычна адклікання амбасадара адной з краінаў. Гаспадар Быкоўскі, як вы лічыце, які будзе лёс Бакіева, як гэта паўплывае на беларуска-кіргізскія дачыненні?
Я згодна са спадарам Фёдаровым, што ў агляднай перспектыве нічога не пагражае Бакіеву. Праўда, невядома, наколькі зараз Бакіеў самастойны, калі ён знаходзіцца пад аховай службой бяспекі прэзідэнта Беларусі на тэрыторыі Беларусі. Але варта зазначыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў ці парламенцкіх выбараў, пасля легітымізацыі ўлады ў Кыргызстане, гэта пытанне можа стаць больш сур'ёзным. Пройдзе пэўны час, уляжацца шуміха, для Беларусі можа быць нейкая і дадатная роля, тое, што тут далі прытулак Бакіеву і мы паказалі сваю незалежнасць, але разам з тым трэба будзе неяк вяртацца да нармальных зносінаў у рамках АДКБ, СНД, неважна. Самае важнае будзе ў дачыненнях з Расіяй, і вось гэта, напэўна, пытанне будзе паўставаць яшчэ. Але хутчэй за ўсё будзе знойдзена нейкая кампрамісная сітуацыя, якая не будзе патрабаваць выдачы Бакіева. Вось, напрыклад, Акаеву нішто не перашкаджае жыць у Маскве.
Наконт АДКБ, што вось две краіны, якія ў ваенна-палітычным блоку состаяць, і паміж імі адбываюцца вялікія супярэчнасці. Гэта проста сведчыць аб тым, што такое АДКБ. У свой час яе папярэдніца ДКБ, дамова аб калектыўнай бяспецы, яе ўваходзілі Азербайджан і Арменія, якія проста былі ў стане вайны фактычна адзін з адным. Гэта ўзровень гэтай самай арганізацыі ёсць.
Як гэты канфлікт адаб'ецца на міжнародным іміджы Беларусі ўвогуле? Можа, Лукашэнка атрымае сімпатыі кіраўнікоў іншых краін, як абаронца канстытуцыйнага ладу? Ну і вось, ці стане гэты чыннік раздражняльным у дачыненні Беларусі з Расіяй? Праблема, мне падаецца, ў тым, што Лукашэнка не проста даў прытулак Бакіеву, ён гэта зрабіў з выклікам усім і новым уладам Кыргызстана, пакрытыкаваў і Расію, і ЗША, і нават Казахстан. Як вся гэта сітуацыя ўжо адбілася і ў будучым адаб'ецца на міжнародным іміджы Беларусі? Спадар Фёдору.
Мне падаецца, калі мы кажам пра міжнародныя адносіны вось да гэтых падзеяў, трэба падзяляць далёкае замежжа і блізкае замежжа. Што тычыцца далёкае замежжа, там я маю на ўвазе Еўразія, Злучаныя Штаты, яны наўрад ці звярнулі вялікую ўвагу на тое, што адбылося, і наўрад ці для іх гэта было нечым нечаканым. Беларускае кіраўніцтва даволі даўно ўжо вядома сваімі не зусім стандартнымі дзеяннямі, і ў гэтым выпадку яна проста пацвердзіла. Значна больш істотна гэта, канешне, тое, як будуць ставіцца да беларускага кіраўніцтва перш за ўсё ў блізкім замежжы. Ну, я ўжо казаў, што ўсё будзе залежыць ад таго, як яны будуць сябе паводзіць далей. Калі Бакіеў будзе сядзець, як ён абяцаў, там ладзіць нейкія цацкі вырабляць, гэта будзе адна справа. Калі ён будзе рабіць публічныя заявы і ўмешвацца ва ўнутраныя справы Кыргызстана, справа будзе зусім іншая. Зразумела, што ён не зможа паводзіць сябе другім чынам, як я казаў, без дапамогі ў сялякім разе беларускага боку. І вось тады гэта будзе значна больш негатыўна, мне падаецца.
Спадар Баковскі, а вы як лічыце, як вось гэтая сітуацыя ў беларуска-кіргізскіх дачыненнях, пытанне з выдачай Бакіева паўплывае на міжнародны імідж Беларусі?
Ну, беларускі бок яшчэ дагэтуль не гуляў у такія гульні з умяшальніцтвам ва ўнутранай справы іншых краінаў, хаця, ну, выказванні былі і ў падтрымку Мілошэвіча і гэтак далей, былі шмат сітуацый, калі гэта было слоўнае. Былі візіты ў падтрымку, але не было вось такого моцнага інструменту ўплыву на сітуацыю, як прытулак былому кіраўніку краіны і прызнанне яго легітымным і гэтак далей. Гэта дастаткова цікавая гульня, якой я баюся, што ні нашы дыпламаты, ні нашы палітыкі яшчэ правіл не вельмі добра ведаюць. І важна таксама тое, што эканамічны і вайсковы ўзровень Беларусі не такі, каб з ёй лічыліся ў гэтай сітуацыі як з моцным гульцом. Таму праўдападобна, што калі гульня з Бакеевым пойдзе па вельмі сур'ёзным узроўні, то гэта можа быць небяспечна для афіцыйнага Мінска.
Я б сказал так еще, что мне падаецца, у дадзеных абставінах, у склаўшыхся абставінах, на афіцыйны Мінск усё ж не зусім пралічыў усе магчымыя наступствы. Ён перабольшыў свае магчымасці і, як падаецца, ні пры якім раскладзе асабліва выйгрышу не дасягне. Нават калі ўявіць сабе такую ўжо такі неверагодны збег абставінаў, як вяртанне Бакіева на пасаду. Мы ведаем, што гэтаму зараз вельмі працівіцца Москва. Вось Медведзеў прызначыў былога кіраўніка ісполкома СНД Рушайла спецыяльным прадстаўніком па сувязях з Кыргызстанам, а Роза Атунбаева ўжо заявіла, што гэты чалавек будзе адсочваць сітуацыю і спрыяць правядзенню там парламенцкіх выбараў. Гэта відавочна, што не на карысць вяртання Бакіева. Але нават калі гэта адбудзецца, так нічога добрага для Беларусі не будзе, бо якраз усе астатнія, хто прайграюць у гэтай сітуацыі, гэта фактычна ўсе іншыя кіраўнікі краіны АДКБ, ну, ніяк не палепшаць свайго стаўлення да беларускага кіраўніцтва. Ён атрымае, бадай што, толькі магчымасць у адпаведным выпадку знайсці прытулак на беразе Ісык-Куль.